В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, президент Франції Ніколя Саркозі, президент Німеччини Хорст Кьолер та інші світові лідери вітають Віктора Януковича із успіхом на президентських виборах в Україні 2010 року. Вітають, не очікуючи попередніх результатів Центральної виборчої комісії. Вітають, висловлюючи впевненість в тому, що співпраця всіх цих світових лідерів з Віктором Януковичем буде плідною, буде сприяти розвитку демократичних процесів в Україні. Якого ж буде місце в світі України після того, як Центральна виборча комісія остаточно оголосить результати президентських виборів, і президент, вже новообраний президент, принесе присягу на вірність українському народу. Про це, про українські зовнішньополітичні перспективи, про те, як будуть розвиватися взаємини у трикутнику Обама-Янукович-Медведєв, ми поговоримо із нашими гостями, політологами Сергієм Солодким, Олександром Сушком. Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Ну і взагалі, пане Олександре, такий трикутник можливий? Обама-Янукович-Медведєв. І де в цьому трикутнику буде місце Януковича? Може, і не буде ніякого Януковича в цьому трикутнику. Може, Барак Обама і Дмитро Медведєв спокійно домовляться про майбутнє України між собою?
Я думаю, що всі розмови про трикутники, вони суто умовні, вони існують скоріше в нашій уяві, ніж на практиці. Але, звісно, що питання України буде звучати в діалозі між великими державами, це одне. Але, з іншого боку, гадати про те, що ці великі держави між собою вирішать майбутнє України, це ні.
А як ви, Сергію, вважаєте, якими бумовами, чи може взагалі Україна відігравати таку роль у взаєминах між Росією і Сполученими Штатами? Чи кожна з цих країн буде намагатися мати свої стосунки з Києвом, не дивлячися на думку іншої?
Ну, я просто не бачу жодної доцільності для України в створенні будь-яких трикутників. Так само цієї доцільності немає ні в Сполучених Штатів, ні у Росії. Є двосторонні відносини, є інтереси України для відносин для партнерства з Вашингтоном, є двосторонні відносини з Москвою. Трикутники. Ну, поки що я жодних на горизонті зовнішньополітичному не бачу жодних цілей для створення подібного трикутника.
Колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, він зараз депутат Верховної Ради і лідер Народного руху України, нагадаю, що ця політична формація підтримала Юлію Тимошенко на виборах, висловив здивування з приводу дій президента Сполучених Штатів Барака Обами, як я розумію, дій інших світових лідерів, які поспішають привітати Віктора Януковича з успіхом. От дійсно, куди поспішають світові лідери, чому так нервують колишні українські дипломати?
Ну, звісно, що є певні правила дипломатичного тону, протоколу. Безумовно, що більш звична практика – це коли вітають уже після оголошення, принаймні, попередніх результатів. Але в Україні дуже дивна практика, у нас вже п'ятий день, а вони ще не оголошені. Але зрозуміло, що дипломати зазначених країн давно вже доповіли своєму керівництву про те, що, по-перше, один з кандидатів таки переміг, і, по-друге, суттєвих підстав вважати його перемогу нечесною немає. Отже, за даних обставин, лідери країн визначили для себе можливим привітати переможця навіть без оголошення рішення ЦВК.
А може світові лідери, Сергію, просто намагаються попередити будь-які дії з боку кандидата переможного, пам'ятаючи, як до якої дестабілізації економічної, політичної ситуації в країні призвела дія тодішньої опозиції на чолі з Віктором Ющенком, коли вона не погодилася з підсумки другого туру виборів. Може, просто Заходу тепер не потрібна жодна революція в Україні, вони вже навчені однією.
Ну, це справді можна розглядати як певний сигнал до того, що Захід зацікавлений у стабільності в Україні, і він демонструє таким чином довіру до вибору українського народу. І Захід таким чином доводить, що нам не потрібна навіть резолюція Центральної виборчої комісії, яка вже в іншій конфігурації себе скомпрометувала в 2004 році. І для західних лідерів цій ситуації є більш важливою резолюція міжнародних спостерігачів. А всі міжнародні спостерігачі заявили, що вибори були справді чесними, демократичними. І тому фактично, нехай не юридично, але фактично західні лідери не порушують якихось канонів чи норм. Тобто вони показують, що вони справді визнають Януковича демократично обраним президентом.
Телефон нашого прямого ефіру сьогодні 239-60-19, так що ви можете задавати власні питання нашим гостям, шановні слухачі. Я хотів би, пане Олександре, все ж таки запитати у вас. Слушна думка, що Віктор Янукович буде намагатися змінити взаємини з Росією, принаймні у порівнянні з своїм попередником Віктором Ющенком, з яким російські політичні лідери взагалі відмовилися мати будь-які справи фактично за рік до закінчення його президентського терміну повноважень?
Ну, дійсно, це входить до його передвиборчої програми, гасла. І очевидно, що в нього є певні можливості для того, щоб змінити тональність цих відносин. З іншого боку, не зовсім зрозумілий той пакет пропозицій з його боку, який може бути цікавим для Росії. Є побоювання в Україні насамперед, що новий президент може піти занадто далеко у, так би мовити, ну, у кроках назустріч очікуванням Кремля. Тому що на сьогоднішній день є певна червона лінія. Безумовно, нам потрібні дружні і добросусідські відносини з Росією. Ніхто проти цього не заперечує. Але є певна лінія національних інтересів, відмовлятися від яких неможливо за жодних обставин. І тому на сьогодні немає відповіді, як далеко піде Янукович у кроках назустріч Кремлю.
Як ви думаєте, Сергій, поняття національних інтересів Віктора Януковича і Олександра Сушка співпадає?
Боюсь, що не збігається, але я можу погодитися також з тим, що Віктор Федорович занадто старався продемонструвати свою лояльність північно-східному сусіду, і тепер йому доведеться цю лояльність або доводити, або спростовувати. І в цьому випадку він потрапив в дуже некомфортну ситуацію, тому що насправді є національні інтереси, через які не можна переступати, і насправді є питання принципові і для України, і для світової спільноти, як, приміром, навіть питання визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. У партії регіонів лунали такі голоси, що потрібно визнавати.
Сам Віктор Янукович казав про те, що ці вже визнані Росією як незалежні держави, республіки, мають бути визнані і Україною.
І очевидно, що це буде один із елементів перевірки лояльності Януковича. Якщо він на це піде, то про поздоровлення Обами Саркозі він може одразу вже забути. І тоді, в кращому випадку, він може претендувати на роль такого собі Лукашенка. І то Лукашенка зараз досить непогані відносини налагоджуються з Заходом, знову ж таки, через те, що він починає демонструвати більше розуміння принципів демократії західних.
Давайте послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Алло.
Так, вітаю вас.
Не слухаєте.
Так.
Таке запитання. Ким і для чого було розвалено демократичну більшість? Тим самим, посваривши чоловіка з жінкою, дітей з батьками, сусідів і робочі колективи між собою. Друге. Як називається людина, котра використала іншу, щоб досягнути мети, а потім кинула її під ноги і топчеться по ній? І третє. Росіяни на такого кажуть: «Подлець». Ну, ми тут на Заході, це відомо. Скажемо, підла людина. Чи це так?
Четверте. Яке це має відношення до теми нашої розмови, шановні слухачі?
Не знаю, я вважав, що це також є актуальне, і ви поясните.
Ну, не знаю, наскільки наші гості хочуть знову втручатися у вічний спор між прихильниками, як я розумію, Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко, хто з лідерів, які самооголосили себе демократами, винні у розкладі того союзу, який був створений між ними 2004 року.
Але я гадаю, що питання були поставлені в моральній площині, так, і кожен громадянин самостійно може дати на них відповідь.
Дає на виборах. Я думаю, що ті громадяни, які голосували за Віктора Ющенка і за Юлію Тимошенка на виборах президента України, вже дали точну відповідь, хто що мав на увазі. Послухаємо наступне діло.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотів би стосовно особи Віктора Януковича уточнити таке питання. Як мені здається, зі своїми курйозними обмовками він чимось не нагадує Джорджа Буша, недавнього.
Це комплімент Януковичу чи Джорджу Бушу?
Ну, це, мабуть, більше Джорджу Бушу, тому що Янукович в гіршій мірі його нагадує. Ага. Але мені здається, що все-таки з такими задатками людині важко бути реальним лідером і локомотивом, тому чи нема за ним якихось сірих кардиналів, які будуть насправді приймати рішення, йому нашіптувати, пропонувати якісь ідеї, і завдяки цьому буде дуже важко спрогнозувати політику Януковича на цьому посту.
Є за Віктором Януковичем, Сергію, сірі кардинали?
Всі кардинали є за будь-яким політиком, тим більше президентом, тому він йде з командою насправді. Ті люди, які впливають на позицію зовнішньополітичну Януковича, вони теж є, хоча цей резерв, я б не сказав би, дуже важковаговим чи що. В його оточенні є Леонід Кожара, це кар'єрний дипломат, але насправді кажучи, він більше займається протокольними речами, ані стратегічними, не впливає насправді на позицію Януковича. Він більше займається організацією якихось зустрічей. Є в нього оточенні Анатолій Костянтинович Орел, це колишній шеф управління зовнішньополітичного президента Кучми. Але знову ж таки кажуть, що зараз вплив Орла трошки менше, силою його зближеності з Медведчуком, який нібито мав стосунки ближче знову ж таки з Тимошенко.
Такий ажурний мост української зовнішньої політики.
Але в будь-якому випадку ось проглядається така тенденція, що в тій чи іншій мірі Янукович мав в оточенні радників зовнішньополітичних, які тяжіли більше до російського вектору чи що. Винятками в певній мірі в цьому плані були, можливо, колишній його радник зовнішньополітичний Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ, нині посол України в Росії. Але зараз Грищенко має таку більш збалансований чи що імідж, і називають його як найімовірнішого кандидата на посаду міністра закордонних справ.
От, до речі, про міністра закордонних справ. Олександре, а може Петро Порошенко, нинішній керівник українського зовнішньополітичного відомства, стати ще одним таким зовнішньополітичним радником нового президента України?
Насправді Порошенко зробив непоганий старт своєї кар'єри на посаді міністра, і певні теоретичні шанси залишитися в нього є. Хоча зрозуміло, що більшість, і особисто Янукович, і більшість партії регіонів до нього ставиться, м'яко кажучи, не дуже прихильно. Але шанси у нього є, але для цього йому треба продемонструвати свою потрібність особисто Януковичу, партії регіонів, наприклад, якщо він допоможе створити коаліцію з нашою Україною, яка настільки потрібна зараз партії регіонів, якщо його слово буде почутим. Тому я думаю, що в нього то шанси є, але і у інших, але також є певна обойма людей, які на сьогодні змагаються за те, щоб саме новий президент, а я нагадаю, що згідно Конституції президент вносить кандидатури двох міністрів оборони та закордонних справ. І тому саме ці дві фігури в найбільшій мірі будуть залежатиме від вибору особисто Віктора Януковича.
У нас є ще один дзвінок. Добрий день.
Добрий день. Вітаю вас, Віталій. Я хочу сказати, що є така у нас приказка: хто поспішить, той насмішить. От уже європейські ті наглядники, що були на виборах, вони насмішили, бо вони спали на виборах, а потім кажуть, що чисто пройшли вибори. Вибачте, до побачення.
А у нас в день були вибори, не можна було спати. Послухаємо наступний дзвінок.
Добрий день, Микола з Києва.
Вітаємо.
У мене питання. Ви не бачите, що от одна стратегічна задача Януковича буде не захід, не схід, ніщо, а те, що його вибрала не вся Україна. Тобто масив, історичний континентальний масив України, називаємо його так, не вибрав Януковича президентом, його вибрала, по суті, Новоросія.
І
доказати свою потрібність саме
континентальному масиву.
Континентальному масиву. Отут його буде перша задача.
Отак, до речі, шановні друзі, розкладаються держави, які всі вважають усталеними. Коли з'являється якийсь континентальний масив, а там Новоросія, Новоросія обрала, континентальний масив не обрав, нібито континентальний масив має більше права обирати, ніж неконтинентальний.
Ну, ви знаєте, без голосів, отриманих Януковичем в континентальній, так би мовити, частини, він би не був обраний, тому що саме тут його він набрав більше голосів у порівнянні з 2004 роком, на відміну від Сходу, де він набрав менше. Тому я не ставлю, дійсно, електоральна карта України всім відома, вона такою і залишається, але я не став би якось переоцінювати чи надавати якогось ключового значення цій карті після виборів. Після виборів кожен президент діє в межах можливого, дійсно він намагатиметься зробити певні позитивні меседжі для усієї України, для Заходу, але в той же час він залишиться тим, ким він є. Я не вірю в можливість того, що ми побачимо якогось принципово іншого Януковича.
А може якраз Янукович для того, щоб завоювати порозуміння виборців західних регіонів, які вже неодноразово демонстрували свою готовність прийняти будь-якого президента зі Сходу в обмін на якісь символічні жести, це було і за часів Леоніда Кравчука, і за політичний в Леоніда Кучми, західний виборець, гнучкий, я б сказав, такий здатний полюбити того, кого він ще не любив вчора і навпаки, як ми знаємо, за долею Віктора Ющенка. Може, Янукович якраз і варто йти на Захід, не України, а на Захід, і до Європи, до Сполучених Штатів, щоб стати улюбленцем Львова і Івано-Франківська.
Знаєте, якби Янукович лише орієнтувався на проросійського виборця, то він би ніколи не намагався влаштувати для себе зустрічі із західними дипломатами чи західними політиками. Ось я, приміром, знаю, що перед цими виборами Янукович хотів зустрітися з європейськими послами в Україні, і він не зустрівся лише тому, що ці посли не хотіли втручатися в виборчий процес. Він все одно налаштований і на Захід, і на цю співпрацю. І подивіться, зверніть увагу, як прес-служба партії регіонів рапортує, наскільки активно тим, хто вітає Януковича зараз. А вітають насамперед західні лідери, Генсек НАТО, керівництво Європейського Союзу, президент Сполучених Штатів. Тобто тут теж, якби, чи ще як певна гордість від партії регіонів,
які вітають лідери. Я 5 років чекаю, щоб мені хтось зателефонував, сказав Віктор Янукович, після того, як стало відомо, що він переміг Юлію Тимошенко на президентських виборах. Послухаємо новий дзвінок. Добрий день. Кажи. Так, так. Так, будь ласка, кажіть.
Це я?
Так, це ви.
Це Оболонь, Київ.
Ага.
Слухайте, я не знаю, хто це, я тільки вімкнула радіо.
І що? Ну, це що? Політологи я... Олександр Сушко і Сергій Солодкий. Я, Віталій Кортніков, веду цю програму.
Всі набридли,
а чого ви тоді телефонуєте, якщо ми вам набридли? Скажіть ще щось, більш конструктивне.
Що був на вас всіх 17-й рік.
17-го року не буде. Виборці України висловилися на підтримку партії, яку навіть фахівці вважають партією, що підтримує великий капітал. 17-го року ніколи не буде, моя Люба, так що на Оболоні буде мирно. Послухаємо наступний дзвінок.
Добрий день.
Добрий день.
Олександр Крим.
Будь ласка, Олександр.
Шановні, через півтора года уже ніякої України не буде.
Буде Україна, шановний ви Олександр. Приємно.
Іностранний буде говорити на російському
мові. Приємно, міністр закордонних справ буде розмовляти українською мовою, і ваші діти, шановний Олександр, я вас переконую, буду розмовляти саме цією мовою, тому що вони захочуть бути також міністрами закордонних справ України. Так що бажаю вам успішного вивчення української мови разом із вашими дітьми. Послухаємо наступний дзвінок.
Доброго дня, зі святом вас.
Будь ласка, кажіть, будь ласка.
Оксана, 17-й год, рік. Продовжується,
ага.
Дорогі гості. І так, як ви ведучий,
ага.
Відчувається, що ви не етнічний українець.
Не етнічний українець,
українська мова,
не українічний.
Вона повільна, широка, і це врахуйте. Будь
часу так. Немає,
також,
часу немає, багато дзвінків.
Часу немагає, ага. А масонерія працює дуже.
Працює,
багато.
Але, ми бачите, і вона не переможе.
Свою ідентичність,
ага.
Дякуючи державним органам України,
о.
Тому що у свідоцтвах про народження, ага. Вилучена графа національної...
Ні, у свідоцтвах про народження вона залишилася, так
ні,
що...
Ні, 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 ні. Це зроблено з порушенням 92-ї статті
Конституції. Бачите.
Змінено етнічний матеріал. І тепер, дорогесенькі мої, ми вже не українці, не українська нація, а політична. Тому
політична
що,
нація,
як
оце,
дві
до
мови,
речі, до вас.
Так і дві нації, це дуже ганебно.
Оце до
мабуть,
питання.
Ісус Христос
дякую.
Друге...
Дякую. Ісус Христос, це не саме той, хто сказав, що немає ні Елліну, ні Іудеї. Угу. В християнстві. Але питання політичної нації, пане Олександр, це важливе питання цих виборів. Наскільки вона може скластися єдине тут? Є здорове зерно, тому що казала слухачка.
Так, справа навіть не в етнічності, а в ступені зрілості громадянської тих людей.
Ну, ми зараз переконалися.
Так, там, да, цілий букет от, громадян, так. От, але це є частина нашої реальності, ми маємо це враховувати якимось чином, і політики це враховують. І тому, власне, до речі, і не дивно, чому стільки, наприклад, популізму, тому що людей легше, мабуть, згуртувати не якимось там нудними політичними програмами про те, як ми що будемо поступово змінювати. А можна кинути гасло про те, давайте там порахуємо, хто якої крові, і на цьому вибудовуємо державу, і все. Тому добре.
Але бачите, яка Україна різна. Затували люди, один, значить, вважає, що російськомовний буде міністр, інший вважає, що треба етнічну країну будувати, третя бажає революції. Це ж просто таке багатоманітне суспільство. Можемо тільки радіти, що так багато думок, хоча б були б позитивні. Послухаємо наступний дзвінок. Добрий день.
А доброго дня, шановні панове.
Доброго дня.
Ви знаєте, дійсно, що Україна наша дуже різноманітна.
Радіємо з цього.
Так, да, радіємо, і це добре. А от я хотіла би все-таки, от як ви, як політологи, може людина управляти державою, яка не знає літературу, хоча б елементарна, за четвертий клас. А друге, стосовно наших дорогих наглядачів, які були... Я бо так і називаю наглядачі, а не спостерігачі.
Не спостерігачі, звичайно, тому що спостерігачі б сказали, що все погано.
Вони погано наглядали, вони не дивилися. Тому що до мене особисто, я не буду себе називати на весь
український. Назвіть.
До мене особисто приходили люди від партії регіонів і просили мене, що прийдуть до мене голосувати на АДІ, бо я пенсіонерка. Ага. Вони мені заплатять 500 гривень. Я сказала, я не хочу бачити і чути вашу партію. А таких по Києву, це ті всі, що голоси Янукович, це ті, які отримували по 500 гривень.
Зрозуміло.
Чесні, порядні вибори. Я вам...
Зрозуміло, думка Ілля, пане Сергію. От бачите, ми продовжуємо розмову про спостерігачів і фальсифікації. Я думаю, що це навіть більш актуальне, ніж питання літератури, тому що багато хто з російських спостерігачів на виборах приватно казав, що не розуміє поспішності західних своїх колег, які не очікуючи ще результатів виборів, результатів судових позовів, таке інше, оголосив вибори чесними. Сказав, що дії західних спостерігачів 2010 року з політичної, дипломатичної точки зору відрізняються від того, що вони робили 2004. От російські спостерігачі послідовні. Тому що послідовні.
Я насправді не маю жодних підстав не довіряти західним спостерігачам, які мають дуже великий досвід спостереження за виборами. Приміром, якщо громадянка мала подібні прецеденти, то вона могла звернутися
до правоохоронних органів
і вирішувати ці справи. Якби таких справ був певний масив, я думаю, це б не обминуло погляду спостерігачів міжнародних, і це було взято до уваги. А так ми можемо лише зараз посипати голову попелом і розповідати, що які дурні спостерігачі міжнародні. А щодо незнання, можливого незнання літератури 4 класу нашим новим президентом, ну, це знову ж таки на совісті виборців, які за нього голосували.
Ну, принаймні, виборець знає, за що я голосую, за літературу чи за щось інше. Послухаємо наступний дзвінок.
Добрий день.
Вітаю.
Григорій, Київ.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от були такі нерозумні хазари, які самі не керували собою, це тюркський народ, а іудеї ними керували. Скажіть, будь ласка, не прийшов час нам уже поміняти, хватить вже гратися, щось поміняти назву України на Хазарстан?
Не вийде, тому що хазари самі собою керували, вони просто прийняли іншу релігію, так як це зробив князь Володимир, який теж прийняв, як ви знаєте, іншу релігію. І дякуючи цьому маємо таку українську цивілізацію. Мали таку хазарську цивілізацію, різні цивілізації приймають різні релігії, так що Хазарстану, напевно, тут не буде. Це от весь час намагаються Україні сказати, що вона щось має в собі привласнити, бо вона не здатна керувати.
До речі, знаєте, в минулому році ходили такі чутки, жартома чи напівсерйозно, я не знаю, думаю, більше жартома, говорили про те, що Олександр Квасневський зайнявся активно вивченням української мови, з тим, щоб переїхати до України, прожити певний час в Україні, потім балотуватися на наступних президентських виборах президента України, що досить Україні вже бути цьому відстійнику Європи, а потрібно Україну рухати до демократичного цивілізованого клубу. Ну, але я думаю, що в Україні є достатньо розумних людей, які себе з часом проявлять.
Пам'ятаєте, Олександр, коли Вацлав Гавел пропонував Мадлен Олбрайт стати, можливо, президентом Чеської Республіки, то Мадлен Олбрайт сказала, що в Чехії достатньо своїх спеціалістів, і своїх політиків, і своїх героїв, щоб очолювати цю державу.
Так, але у нас є інші приклади. Тисячу років тому вже сюди запрошували, правда, не хазарів, а варягів. Ну, я не знаю, і наскільки ми зараз позитивно той факт оцінюємо, але тим не менше, це дало значний...
Один з князів прийняв християнство.
Так, і це дало значний поштовх розвитку цієї країни, принаймні.
Знаєте, і запрошували, скільки ще й приходили, скільки Україна була під кимось, то може вже досить
без запрошення,
під кимось, а самим собою керувати.
Ну, це знову питання того, наскільки зараз Україна готова до того, щоб, якщо хочете, мати власну ініціативу на світ. Оце те, що, напевно, нас і цікавило в цій розмові. Наскільки Україна готова бути відкрита світу з власними якимись проектами і побажаннями?
Так, тому що на сьогодні наявно дійсно певний дефіцит зсередини країни бачення якоїсь позитивної картини. Ми бачимо, знаєте, переважно те, що говорять політики, в тому числі і табір переможців. Це бажання дайте так кажуть, щоб все було добре, щоб в нас були друзі там, щоб ми дружили по всьому периметру, щоб в нас не було ніяких конфліктів. Але це надзвичайне спрощення бачення, тому що треба уточнювати, якою ціною, якими засобами, якими шляхами. А ми, на жаль, нам це не розтлумачують.
Оце питання на наступні, я б сказав, програми. Сподіваюся, що ми пошукаємо на них відповідь. Нагадаю, що сьогодні гостями нашої програми були політологи Сергій Солодкий, Олександр Сушко. Дякую, що були з нами, шановні гості. Провів цю програму Віталій Портиков. Слухайте нашу свободу. Шановні слухачі, хай вам щастить.